kun sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka dilqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanara amma dilqaba akkamaltan ordofto takenya kun torbanti guya sambata kan esin qopi dubartotati waldaan tola ooltummaa ansiif jira jedhamu waggaa lama dura namoota muraasaan hundeeffame karaa nuuf danda'ame hundumaan namoota mara keessatti yaada nama gargaaru uumuuf jechaa jedhu bu'uursitoonni waldaa tola ooltummaa kana. Nama gargaaruudhaaf kan barbaachisu qarshii baay'eetu hin taane laphee namaaf na'u yaada namootaa keessatti uumuu barbaannaa jedhu. Qophii dubartootaa har'aa keessatti dargaggoota dhiirotaa waliin ta'uudhaan waldaa tola ooltummaa hundeessanii namoota harka qalleeyyii gargaaran kanneen bu'uursan keessaa shamarree tokko dubbisnee jirra. Waldaan tola ooltummaa ansiif jira jedhamu waggaa lama dura namoota muraasaan hundeeffame karaa nuuf danda'ame hundumaa namoota mara keessatti yaada nama gargaaru uumuuf jechaa jedhu bu'uursitoonni waldaa kana. Nama gargaaruudhaaf kan barbaachisu qarshii baay'ee utuu hin taane laphee namaaf na'u yaada namootaa keessatti uumuu barbaannaa jedhu. Akka bu'uursitoota waldaa kanaatti namoota kan nuti gargaarru waan nurraa hafe qabaannee utuu hin taane namoota gargaaruun barbaachisaa ta'uu hubachiisuuf hojjennaa jedhan. Namoota rakkatan gaafachuudhaan rakkina isaanii adda baasnee waan gargaaramuu qaban amantaa afaaniif siyaasa kamirraayyuu bilisa taane namummaa giddugaleessa godhachuudhaan haala mijeessinee jireenyi isaanii sadarkaa gadaanaa keessaa gara jireenya fooyya'aa ta'etti akka dhufaniif gaaddisa ta'uun kaayyoo keenya keessaa tokko jedhu bu'uursitoonni waldaa tola ooltummaa an siif jira jedhu. Hospitaala deemuudhaan namoota gaafachuuf kanneen sababa adda addaan qe'oo ofiirraa buqqa'aniif illee deeggarsa amma humna keenyaa kenninaa jedhu. Bu'uursitoota keessaa tokko kataate shamarree Isuuf Dinqimasfin dubbisnee jirra. Harmee dhaabbata kanaan gargaaraman keessaallee tokko haasofsiisnee jirra. Dhaabbata tola ooltummaa an siif jira jedhu hundeessuuf maal akka isaan kakaase eessattiif namoota meeqa ta'anii akka hundeessan ibsuudhaan jalqabdi Isuuf Dinqa. Qophii keenya kanarraa keessatti immoo shamarran walitti dhufuudhaan dhiirota kanneen biroo obboloota isaanii waliin ta'uudhaan dhaabbata gargaarsaa hundeessan hojii isaan hojjetan ilaalchisuudhaan qophii qopheessanii dhiyeessina.
Jalqaba kan nuti jalqabne namoota muraasa ta'aniitudha. Achuma ambootti jalqabee achii boodaas magaalaa Gimbii bakka dhaloota isaa deebi'e immoo hiriyoota isaa walitti qabuudhaan wanta kana hundeesseen jechuudha.
Tole, ati hireen kee maali chaaritii sana keessaa?
Ani chaaritii sana keessaati qarshii qabduudhaaf ijoollee achi keessa jiran miseensota warra achi keessa jiran walitti qabduudhaanidha.
Chaaritiin gumii wal gargaarsaa ani si jira jedhu kun kaayyoo inni hundeeffameef maali?
Kaayyoo inni hundeeffameef jalqabaa namoota harka qalleeyyii ta'anii isaaniin gargaaruufidha. Magaalaa Gimbii keessa jiraniifis naannoo ishee warra jiranii warra akka qalleeyyii ta'an kana gargaaruufidha. Inni hundaa'e kaayyoo ni jalqabaa jechuudha. Irra darbii immoo shamarranii waan tokko meeshaalee qulqullinaa bitachuu hin dandeenye illee isaaniinis akkuma kana ofitti qabee bara bituufii fi barnoota isaanii illee akkuma seeraan hordofanii fi inni jalqabaa gochaa jiruudha jechuudha. Kunii wal gargaarsaanii siif jiraan.
Nama meeqa taataniiti kan isin jalqabdan chaaritii kana?
Kan jalqabne nama 10 iyyuu hanga 7 kan jalqabne jechuudha. Itti fuufeedha kan miseensi nuuf baay'achaa deeme. Amma gara miseensa 250 ta'anii irraan magaala garaagaraadhaa kan jiran jechuudha. As magaala Gimbii kan jiran immoo miseensota nama 30.
Egaa chaaritiin kun hamma yoonaatti mee jalqabarraa kaasee hojii akkamii irratti bubba'ee hojjeta? Qabatamaadhaan maali kan isin hojjettan?
Hojiin nuti hojjannu inni jalqabaa barattoota barumsaa dhaqanii yeroo ga'u dabtara fa'a uffata kaashmirii waan akkasii binnee laachuu fi namoota ayyaana waggaa illee jechuudha. Namoota waan tokko godhachuu hin dandeenyeef waan garaagaraa kana waan ayyaana waggaa ta'us binnee ilaallaa. Akkasuma illee mana warra ijaarrachuu hin dandeenyeef mana fa'a kana ijaarraa fi waan akkasakkasiin kana fakkaatan irratti hundoofne jenna jechuudha.
Daftara bituu yookaan yuunifoormii ijoollee mana barumsaatiif bituuni akkas mana ijaaruu ulfaachuu dhiisuu danda'a. Namni sin yookaan namoonni sin amma yoona mana ijaartanii fi itti galchitan namoota akkamiiti?
Eeyyee ni jiru. Namoota baay'eedha kan jiran. Irra caalaa dubartootadha. Warra ijoo daa'imman qaban faalli hojii hojjechuu hin dandeenye. Maalidha dhiibbaa dhukkuba fa'aa garaagaraa illee jechuun warra isaan dhukkuba jechuudha ba'anii hojjechuu hin dandeenye. Mana keessa warra mataan warra akkas akkasiidhaa fi ijaarsa manaa gooniirraa fi qabatamaanis jijjiiru warreen akkasii.
Namoota meeqaaf mana ijaartan amma yoonaa?
Amma gaa yoonaatti namoota shanii oliidha. Afurii hanga shanii gidduudha.
Eessa jiru namoonni sin mana ijaartaniif kun maaliif miseensonni keenya iddoo garaagaraa jiru jetteetta? Namoonni shanan kun eessa jiru?
As magaalaa Magimbii keessattidha kan argaman.
Dubartoota?
Dubartoonnis jiru. Maatii walumatti qabama maatiinis jiru jechuudha.
Miseensa gara 200 olii qabna jettee isin magaalaa Gimbii keessa jirtu namoota 30 taatanii irra hedduun keessan immoo dubartoota dhiironnis yoo isin wajjin jiraatan iyyuu. Hojii kana hojjechuudhaa fi kan mana ijaaruu jechuun hojii guddaadha. Attamittiin itti milkooftan maaltu isin gargaare?
Wanta kana yookiin galii addaa qabaannis miti. Waan hojjennus qabaanne miti kan hojjennu kana namootummaas abboolii qabeenyaa ta'anii magaalaa kan jiranii isaanumaan dhannee gaggaafachuudhaanii. Birrii harkaa sassaabuudhaan hojii kan hojjannu jechuudha. Namoonni garaagaraas biyya garaagaraa warra jiranii birrii maallaqa kennaan garshuun sumaraan dhaqaniitti hojjechaa jiru yeroo ammaa kan jechuudha.
Tole, ijaaritiin keessan kun mootummaa biratti galmaa eeyyama qabaa?
Eeyyeen qabaan.
Harka qalleeyyii gargaaruu irratti bobbaaneedha kan itti naan jechaa jirtu sababa ta'ee fi gama mootummaatiin hojii isin hojjettan kun qabatamaan argame beekannaa argateera?
Eeyyeen argateera. Waraqaa ragaa nuuf kennanii asuma magaalaa Gimbiidha jechaadha. Bulchiinsa magaalaa Gimbiraatiin kan nuuf kenname jechuudha. Waraqaan beekamtii. Karaa isaaniidha kan nuti arganne.
Chaaritii gara biraan kan akka keessanii hojjetanii wajjin harka wal qabattanii hojjettu moo yookaanis kophaanuma keessan hojjetaa jirtu?
Yoo chaaritii garaagaraa hundaa jiru akka kanatti babal'anne garuu kan isaanii amma tokko isaanii waan jennee illee walitti dhufeenyaa. Addaa yoo ta'u baate walitti dhufeenya xiqqooma ishee godhannee jirra. Ganaa isaanis ni hubatee jalqabaa jiranii fi isaanii hojii illee akkuma kana ni hojjennu ni mayyaana gara fuulduraatti.
Chaaritii maqaa naa dhooftu qabdaa kan warra wajjin hojjettan keessa?
Fakkeenyaaf Boraatii Lammii kan jedhu asuma magaalaa Gimbii kana keessatti kan jalqabaa jiru jira.
Chaaritiin keessan kun magaalaa Gimbii darbee iddoo gara biraarraa yookaanis godinas haa ta'u aanaalee gara biraa keessatti namoota gargaaru qaba?
Jira ture magaalaa fakkeenya magaalaa Amboo Naqamtee. Akkuma kanallee gudariin achitti ni hojjennan.
Iddoo sana keessattoo miseensoti keessan iddoo sana jiran jiru moo yookaan fakkeenyaaf namaaf mana ijaaruu yoo barbaadani gareessa kan keessanitu Gimbiirraa socho'ee achi dhaqa moo iddoo sanarraas miseensota qabdu?
Lakki iddoo sanarraas miseensota qabna miseensota garaagaraa hojii kanarratti hundaanii kan hojjetan jechuudha. Isaanuu jiru achiitiin isaaniis ni hojjetu.
Kan magaalaa Gimbii naaf himtee jirta gaa namoota shanan ta'an tokkoof iyyuu mana ijaarreerraa naan jettee namoonni kun mana jireenyaatiin ala ta'an karaarra jiraataniidha moo kan manni irratti jigeedha moo namoota akkamiiti?
Harka caalu kan manni isaaniillee waama tokko bakkeenyaaf mana bobbaa mana fincaanii fi bakka isaa lafanillee iddoo tokko ta'ee kan jiru isaallee akka kanatti qoodnee fi irruma jalqabnee akka haraatti kan ijaarreefidha jechuudha. Warri kaan immoo akkuma jalqabumaa kaasnee ittiin madhaabneetu kan ijaarreefidha jechuudha. Masarratti madhaabneefi.
Iddoo gara biraattoo namoonni isin gargaartan namoota akkamiiti? Magaalaatti maqaa naa dhoofte kan akka Naqamtee, Gudar warra akkas akkasii keessa?
Isaan immoo akkuma isin jedhee ture jalqaba irratti barattootuma fa'a. Isaanii fi namootuma akka qalleeyyii ta'an waabtachuu kan dandeenye isaanummaan gargaaraa jechuudha. Achitti immoo.
Gara fuula duraattoo akeeki keessan maali?
Gara fuula duraatti dhaabbata keenya kana guddifannee sa'aatii ammaa kana nama baay'een kan nuti haala nuti irra jirruus hanqina qarshii waan qabnuuf booddee akkuma kana dhaabbanni keenya guddatee namoota kanarra isaan baay'inaan isaanii gargaaru gatii barbaannuuf kanadha mul'atni keenya ni guddaa jechuudha. Dhaabbata guddaa hundeessinee itti hojjechuu irratti gargaarsa kanarratti jechuudha.
Chaaritiin kun egaa hojii tola ooltummaatii fedha keessan irratti hundaa'uudhaanii galii homaa hin qabnu jettee namoota isin dhaqqabuu barbaadaniif ergaa qabdu yoo jiraate?
Ani ergaa hin qabu jalqaba. Akkuma beekamu namni baay'ees gatti hin argaa intarneetii irratti yookiin sooshaal miidiyaa irratti hin gadhiisna wanta garaagaraa amma tokkollee achirratti beekamtii arganne jira. Isumaan illee gargaarsa akkas naannif godhanii irra caalaa immoo beekamtee akka isaan nuuf kennan akka nu dhaabbata kana guddisuu nuuf jechaadha. Kana caalaallee akka nuti cinyoo jennuuf jajjabina akka isaan nuuf kennanii dura akka isaan dhaabbataniidha kan hin dhaamsa koonni guddaa jechuudha kan hin dhaamuu barbaadamu.
Tamarree Isoob Dinqii Masfin, ibsa nuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomu.
Isinis hedduu galatooma.
Maqaan koo kun ulee waggaadha.
Iddoo kam jiraattu?
Addanaa Gibbii.
Fageessan jiraadha.
Gargaarsa dhaabbati ijoolleen kun geggeessaniini warra gargaaraman keessaa tokko isinii isa dhaga'eetani kan inni isiniif bilbilee mee eessa jiraattu turtanii jireenyi keessan akkam ture gargaarsa kan argachuu keessan dura?
Duraarrakkataa ture amma ijoollee na gargaartee nyaataan jira.
Eessa jiraattu turtan durituu isaan isiniin gargaariin akkamitti jiraattu turtan?
Adoo jiru gargaarsa kun qabu qoraa hin namtijaanan kan addas qoraan fiduu dadhabeen karaa harka namaarra tuuni gaafa isaanu gidduutti na argaina gargaaran.
Maal isinii godhamee natti maa?
Amma gaantina jiraachuun isa jira immoo kana deerkoon immoo laaleen jiraadha. Ergasii immoo isaan mana gargaaree wayyaas naa biti hundumaa naa bu. Waxiis naa bitanii daakuu naa daasisanii mana naa tottooshanii isaan qaasitti naa dhaabanii mana koo bareechee koorniisis naa godhanii marasiisanii turutti naa godhan.
Tole duraanii mana hin qabdan turtanii sin?
Ofu amma noonaa keessa taa'ee bakkee akka harka namaarra laalee jiraata. Haala natti galuun irraa kutani mana durka qaawunnaa dochanii. Hundumaa dadhabee gaafa nama rakkataa jiru gidduutti waaqayyo isaaniin naayee.
Ijoollee qabduu sin?
Mucaa tokkicha hin qabaanni immoo barataa.
Mucaan keessan hoo eessa jira amma?
Mucaan koo barumsa jira.
Barataa jira kutaa meeqa barata?
Barumsa yuunivarsiitii.
Eessa? Amma chaaritiin ansiif jira jedhu kun harka isin qabee isin gargaaruu isaatii fi dhaabbata kana maqaa sagalee Ameerikaa akkasumas dhaggeeffatootaan nuyis hin galateeffannaa. Isinis immoo gargaarsa argattanii manni keessan isiniif jajjabaatee amma haala gaariirra jiraachuu keessanii fi ijoollee kanaan maal jettuun?
Waaqayyo isaan eebbisuun jira jireenya isaan irratti jireenyaa dabaluun hin jira. Dhalataa ta'an waaqayyo mootummaa
ta'a. Haa ta'u aadde Kuluulee hedduu galatoomaa.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Bafqaad Mulaa. Amma xumura qophii keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin gaafachaa amma gara sirba jalqabaatti waliin ceena. Elemu Aliitiin eegalla. Yaa jiruu biyya ormaa muka citaatu naan mormaa.
Eteenya bal'oo barzaa fi kakaloo alaa shankoora gannaa meeshaa gannaa waanti yoo marattu faradoo himimsitu kormaa bobee baroodu horii waaree dheedu yaa jiru biyya ormaa. Kajitana morma akamin obse turai wakayo mudda fura ayyo abba ko abiyo kuleya nambayo sitani maya wakayo ya jiru biya orma mukajita na morma akamin obse turai wakayo mudda fura. Gafi ganjirada wamboru aranyada
sadde dulumu na base hiyom figa figa njirada wamburu aranyada sadde dulumu na base hiyom ya jirubi ya orma lukachitana morma akanin upsetra
ayyaanni Kirismaasii yookaan guyyaan dhaloota Kiristoosii hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti uutata kana kabajamee oola. Itoophiyaa dhaalatti jechuudha. Barfannaa fi sirbootani adda addaa ayyaanichaan walqabatanii ammaanuu dhagahamaa jiru. Kanneen keessaa sirbii afaan Ispaanishiitiin Feliz Navidad jedhamu hedduu beekamaadha. Bakka adda addaatti hin dhagahamaa jira. Erga sirbamee waggaa 54 ta'eera. Bara 1970 jechuudha. Nama Hoosee Feliisiyaanoo jedhamuun sirbame lammii Poortoorikooti. Yeroo ammaa nama waggaa 78 ta'eera. Sirba kana afaan Ingiliziitii fi afaan Ispaanishii waliin makee sirba. Waliin haasa'e. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara Jimmaa deemna. Naasiraa Yesuufi waan nutti maltu qabdi. Yaa jarana wallaalee malakoo baballeessee deeme amalakoo jedhu maaltu ta'e. Sandabo fardimbulu sango tamale Kogarani hari kaba nan obse male Yeda walisa chala bultu Isenio aljir
Kabarra margen jiru da kada male Halaga namana utalo samale
Hordoftoota keenya qophiin dhannamanna muuziqaa torban kanaaf isiniif qindeessine kanumaan raawwata. Sirbootan haaraadhaan torban dhufu amma walitti deebi'uuti. Bakkaniittanutti fayyadaa gaaddi guddaa.
Sora barte dammi wati apavora Se segui cocolti tu manca che l'arca mia bonci tu fi marca la marca dammi sarabia si calvina yanca attava ci voglia dammi
Damu siada tambula wanti char ke hara gal facho fe guya adu ko ti al kanda witi ko inje tinjre nya suma bustani ko warra shanangi be har ka bone nasi mata kara fa godumne adam be ku biya ke suma da gal de dam bar ba janu vera warra shanangi be har ka bone nasi mata kara fa godumne
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa.